Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Σκληρά ποτά κακό ξενύχτη.
Ξέρεις, Αμάντα, έχει πάντα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το όταν σου παρέχει τη δυνατότητα να συνομιλείς με προσωπικότητες που, αμή τι άλλο, έχουν το θάρρος της γνώμης τους, την τεκμηριώνουν και προπαντός με ό,τι λένε, είτε μέσα από την ποιήση, μέσα από το πεζό διήγημα ή διαμέσου των διαλόγων ενός θεατρικού, απότερο σκοπό έχουν να σε κάνουν να σκεφτείς, να προβληματιστείς. Μια τέτοια προσωπικότητα είναι ο Κωνσταντίνος Καλυμνιός. Για μια ακόμη φορά πρέπει να πω στην επικαιρότητα, λόγω της συγγραφής μαζί με τον σεναριογράφο και συγγραφέα Βασίλη Γιαβρή και τη θεατρική προσωπικότητα που ακούσαμε λίγο πριν, Ελένη Τσεφαλά, τη συνέχεια της πρώτης θεατρικής παράστασης «Όπου γης και πατρίς» με τον τίτλο «Όπου γης και πατρίς 2 από τη μία άκρη στην άλλη». Το Κωνσταντίνο Καλυμνιό τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κώστα, καλημέρα, μας ακούς?
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Και στην Αμάντα.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, με πρόλαβες να σου πω ότι είναι η Αμάντα εδώ επίσης στο στούντιο και θα σου κάνει μερικές ερωτήσεις.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, μαζί με τον Κώστα, θα μιλάμε στον ελληνικό Κώστα, αν και δεν γνωριζόμαστε, αλλά εγώ γνωρίζω πολλά πράγματα από αυτά που έχεις κάνει. Θα επιχειρήσουμε λίγο μαζί, με αφορμή τη θεματολογία της παράστασης, να ξορκίσουμε λίγο τους φόβους μας, το υπαρξιακό μας πρόβλημα ως μια γενιά απογόνων, απόδημων Ελλήνων. Εμείς είμαστε η δεύτερη γενιά. Τελικά, για τη γενιά του 50 και του 60, το θέμα της ελληνικότητάς τους δεν αποτελούσε ζητούμενο, τα είχαν ξεκαθαρίσει οι άνθρωποι αυτοί. Τι γίνεται με εμάς τώρα, με ποια κριτήρια πρέπει να οριστεί η ταυτότητά μας, κατά τη γνώμη σου?
Νομίζω ότι αυτό είναι καθαρά προσωπικό θέμα. Δηλαδή δεν μπορείς πλέον να υπογορεύσεις σήμερα ημέρα αυτό τον μεταμοντέρνο καιρό την ταυτότητα του καθενός. Έτσι πώς προσδιορίζεις? Πιστεύω πως είναι καθαρά προσωπικό. Εδώ συνήθως στην Αυστραλία από το κράτος και από τις οργανώσεις της παροικίας που χρηματοδοτούνται από το κράτος προβάλλεται το σουβλάκι, προβάλλονται οι εθνικοί μας χοροί, προβάλλεται το τζατζίκι, προβάλλεται η Μύκονος, έτσι. Και υπάρχουν και αυτοί που λένε δεν είναι μόνο αυτά παιδιά, είναι και άλλα. Οπότε ο καθένας δίνει ή ας πούμε παραθέτει το δικό του το λιθαράκι για να δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη εικόνα. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω στο πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ για παράδειγμα την ελληνικότητά σου, ίσως να διαφέρει από τον τρόπο που την αντιλαμβάνομαι εγώ ή τα παιδιά μου και ούτω καθεξής.
Μια που πήλεσες για τα παιδιά σου, πώς θα έπρεπε να γαλουχίσουμε για τα παιδιά μας λοιπόν?
Μα αυτό και πάλι είναι προσωπικό ζήτημα, διότι αυτό έχει να κάνει με το τι θέλεις εσύ για τα παιδιά σου και βέβαια τι θέλουν τα ίδια.
Δεν μπορείς να επιβληθείς φυσικά στα παιδιά. Μπορεί να τα επηρεάσεις λίγο.
Δεν μπορείς να επιβληθείς, αλλά όμως μπορείς να τα μεγαλώσεις σε ένα πλαίσιο το οποίο περιέχει κάποια ταυτοτικά στοιχεία.
Τα ερεθίσματα που να το κάνει το παιδί να δείξει το ενδιαφέρον.
Έτσι, έτσι.
Ναι. Ερεθίσματα, εμπειρίες.
Η γλώσσα δηλαδή.
Μόνο γλώσσα, ναι. Και τα πολιτιστικά δρόμενα, που είναι τώρα τα θεατρικά που έρχονται να τα δούνε, να ακούν τα τραγούδια, να ακούν ιστορίες. Να διαβάζουν...
Για μένα προσωπικά η ελληνική ταυτότητα εστιάζεται στη γλώσσα.
Ναι.
Δεν μπορώ να διανοηθώ μια ελληνική ταυτότητα χωρίς τη γλώσσα. Στις μέρες μας πλάθεται κάποια ιδεολογία ότι μπορείς να είσαι Έλληνας χωρίς να μιλάς ελληνικά.
Και όμως
αυτό
το
πιστεύω
βλέπουμε.
Όμως ότι δεν θα έχει διάρκεια. Δηλαδή εντάξει, θα υπάρχει μια γενιά η οποία έχει επαφή με ελληνόφωνο πληθυσμό και ίσως αυτοί επειδή έχουν την επαφή με τους ελληνόφωνους να νιώσουν ότι είναι Έλληνα. Αυτό δεν νομίζω όμως να υπάρχει διάρκεια με την πάροδο του χρόνου. Δηλαδή όταν δεν μιλάς τη γλώσσα τι θα παραδώσει το παιδί?
Τι ήθελε να πεις,
Αμάντα? Ήθελα να πω ότι αυτό το φαινόμενο του δεν μιλάνε τα ελληνικά αλλά όμως αισθάνονται Έλληνες, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, είναι πολύ φανερό όμως. Δηλαδή λέμε ότι μέσα από τη γλώσσα ταυτίζονται η ταυτότητά μας, αλλά έχουμε δει και το αντίθετο, ότι τα παιδιά αισθάνονται Έλληνες χωρίς να μιλάνε την ελληνική γλώσσα.
Ναι, το είναι φαινόμενο, αλλά λέω ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο επειδή αυτή η μη ελληνόφωνη γενιά έχει επαφή με ελληνόφωνους. Όταν πάψει να την έχει, μπορούμε να μιλάμε για Έλληνες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι Σύριοι, οι οποίοι είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, που είναι Ελληνοορθόδοξοι, η εκκλησία τους λέγεται η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αντιοχίας, έτσι.
Ναι.
Και λένε είναι Έλληνες. Δεν μιλάνε ελληνικά. Δεν έχουν επαφή με την Ελλάδα. Δεν γνωρίζουν τίποτε για την Ελλάδα. Λένε ότι είναι Έλληνες. Είναι Έλληνες. Αν πάνε στην Αθήνα, οι Αθηναίοι θα πούνε ναι, αδέρφια μας, είστε Ελλάδες.
Μήπως θα έπρεπε να πούμε ότι έχουν ελληνική συνείδηση, δηλαδή.
Και πάλι, το τι είναι η ελληνική συνείδηση, καταλήγουμε στο ίδιο συμπέρασμα, ότι είναι καθαρά προσωπικό. Και δηλαδή μπορώ να έχω εγώ να τρέφω μια ελληνική συνείδηση, την οποία εσύ δεν την παραδέχεσαι.
Σωστά. 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 Άρα η γλώσσα είναι καταλήτης, κατά τη γνώμη
σου. Για μένα προσωπικά, δεν επιβάλλω τη γνώμη μου σε κανέναν, αλλά για μένα προσωπικά η γλώσσα είναι καταλήτης.
Πάντως,
είναι το στοιχείο που ενώνει όλους αυτούς που λέγονται Έλληνες.
Ωραία. Okay. Και εγώ όταν ακούω ένα Έλληνο Αυστραλό, ένα παιδί δεύτερης και τρίτης γενιάς να μιλά ελληνικά, τον αισθάνομαι λίγο πιο κοντά μου. Αισθάνομαι ότι είναι περισσότερο Έλληνας από κάποιον άλλον, ο οποίος ενδεχομένως δυσκολεύεται να εκφραστεί στα ελληνικά.
Να προσθέσω κάτι σε αυτό.
Ναι.
Υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα.
Είναι λίγο λεπτές τις ισορροπίες, βέβαια. Ναι,
ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και μάλλον ίσως να υπάρχουν και στη Σύνη, δεν γνωρίζω. Υπάρχουν άτομα μη ελληνικής καταγωγής, πλήρως ενσωματωμένοι στην παροικία μας εδώ, ξένοι σε εισαγωγικά, αλλά μιλάνε ελληνικά. Είτε
αυτό.
Επειδή παντρεύτηκαν Έλληνες, μπήκαν σε ελληνικές οικογένειες, είτε επειδή τους κέρδισε η μουσική, η Ελλάδα και έμαθαν τη γλώσσα, υπάρχουν πολλοί λόγοι. Είναι πάρα πολλοί. Πέρσες, Αυστραλοί, Ασσύριοι, Ιταλοί που μιλάνε άπτεστα τα ελληνικά. Αυτοί οι άνθρωποι ενσωματώνονται πλήρως στην παροικία μας. Έχουμε εδώ έναν κληρικό Ιταλό, έναν κληρικό Ρουμάνο. Δεν τους θεωρούμε ξένους. Γιατί? Γιατί μιλάνε τη γλώσσα μας.
Αυτοί γίνονται φιλέλληνες πρώτα και μετά
έτσι,
διευρύνουν
έτσι
τη γνώση στη γλώσσα.
Και υπάρχουν οι φιλέλληνες που δεν μιλούν ελληνικά και εντάξει τους αγαπάμε, αλλά αυτοί είναι λίγο πιο έξω. Αυτό θέλω να πω. Η εγκύτητα που νιώθει κανείς έχει σχέση με το εργαλείο με το οποίο επικοινωνεί.
Ναι.
Διάβασα μια συνέντευξη που έδωσες πρόσφατα σε μια εφημερίδα ελληνόφωνη εδώ, συγκεκριμένα στο Herald, και μέσα από τα λεγόμενα της συνέντευξης, έτσι πως αποτυπώθηκε από τη δημοσιογράφο, εσύ εξέφρασες μια αγωνία γενικώς για τις επόμενες γενιές, για την ελληνικότητά τους και για τη γενιά σαν τη δικιά μας ουσιαστικά, η οποία κατά κάποιο τρόπο ψάχνει να βρει λίγο την ταυτότητά της. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα? Θες να το συζητήσουμε λιγάκι? Θα με διέφερε τη γνώμη σου.
Βεβαίως. Να πω ότι δεν συμφωνώ με την ερμηνεία σας. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι σατιρίζω την αγωνία της πρώτης γενιάς για τη συνέχεια. Όχι της δεύτερης. Δεν ξέρω αν η δεύτερη, η δική μου γενιά, η δική σου έχει αυτή την αγωνία. Αυτή η αγωνία είναι της πρώτης γενιάς, η οποία φτάνει στο τέλος. Έτσι. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που δημιούργησαν τα θεμέλια, που έχτισαν και βλέπουν ότι σε μία γενιά έχουν τώρα να αντιμετωπίσουν τη θνησιμότητά τους. Έτσι. Όχι μόνο τη δική τους προσωπικά, αλλά και των έργων τους, το οποίο είναι πιο συνταρακτικό. Οπότε από αυτές τις ευαισθησίες μπορείς να κάνεις κωμωδία. Διότι η κωμωδία πάνω στις ευαισθησίες αυτές βασίζεται. Αυτό ήθελα να πω στο άρθρο. Σατιρίζω, την καταλαβαίνω, την νιώθω, τιμώ την προσφορά της πρώτης γενιάς, αλλά οι ανησυχίες της βοηθάν στη σάτυρα.
Μάλιστα. Ίσως δεν το κατάλαβα κι εγώ. Τώρα που το είπες, με το ξεκαθάρισες, έχεις δίκιο σε αυτό το πράγμα. Η αγωνία αφορούσε την πρώτη γενιά, αλλά ναι, την πρώτη γενιά των μεταναστών. Η συνέχεια βασικά, γιατί παίζει...
Φτάνουν σε ένα σημείο που λέγανε, παιδιά, τι κάναμε εδώ πέρα τόσα χρόνια, παλεύαμε να χτίσουμε σχολεία και τώρα τα παιδιά δεν μιλάνε ελληνικά, παλεύαμε, αγωνιζόμασταν να ξεπληρώσουμε το κτίριο της αδερφότητας και τώρα δεν πατάει κανείς. Δηλαδή, αν αυτοί οι κόποι είχαν επενδυθεί αλλού, θα ήμασταν σε καλύτερη θέση και προσωπικά. Τι κάναμε? Αυτό είναι το ερώτημα. Τι κάνουν τα παιδιά μας? Μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε τα παιδιά μας για να γίνεται αυτό που θέλουμε εμείς ανά των γενναίων? Ή κάποια στιγμή πρέπει να πούμε ως εδώ είναι και ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί για πάρτι του και με τα ψηλά τα χέρια. Αυτά είναι τα ερωτήματα.
Και η γνώμη δικιά σου ποια είναι? Γιατί αυτό το βλέπουμε μπροστά μας τώρα.
Ναι, η δική μου γνώμη είναι ότι αυτό το πράγμα που λέγεται ελληνισμός για μένα έχει μεγάλη αξία. Όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι κάτι το οποίο θέλω να το παραδώσω, να το μεταδώσω στα παιδιά μου, στις επόμενες γενιές, στην παροικία μου. Θέλω να δημιουργηθεί ένας εναλλακτικός λόγος διαμέσου της παροικίας, διότι αυτό είναι το άλλο. Η ελληνική γλώσσα είναι γλώσσα αντίστασης στο κατεστημένο στην Αυστραλία.
Γιατί
το λέω αυτό? Γιατί ο Αυστραλός, που είναι η κυρίαρχη ομάδα εδώ πέρα, δεν μπορεί να διεισδύσει σε αυτό το λόγο, τον εσωτερικό που κάνουμε εμείς, επειδή δεν έχει πρόσβαση, διότι δεν γνωρίζει τη γλώσσα. Οπότε μπορούμε να αναπτύξουμε έναν δικό μας ιδιαίτερο, ολοδικό μας διάλογο, με πλήρη ασφάλεια και ένα δικό μας κόσμο. Πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη, μεγάλη αξία σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Και αυτή η διαδικασία, κατά τη γνώμη σου, πώς θα υλοποιηθεί, για να καταλάβω και εγώ τώρα, γιατί είναι ένας ευσεβής πόθος?
Δεν ξέρω αν είναι. Υπάρχουν τόσοι θεσμοί στην παροικία που έχουν αναπτυχθεί από την πρώτη γενιά. Έτσι, όχι μόνο συλλόγους, σχολεία, υπάρχουν λογοτέχνες, υπάρχουν θεατρικά. Χωρίς να θέλω να καυχηθώ, διότι αυτό δεν έγινε λόγω κάποιας δικής μου ενέργειας, αλλά το γεγονός ότι ένα παιδί της παροικίας, που είμαι εγώ, εντάξει, που οι γονείς του ήρθαν εδώ πέρα τη δεκαετία του 50, 4 χρονών, ο πατέρας μου ήρθε εδώ 4 χρονών, δεν θυμάται την Ελλάδα, δεν έζησε την Ελλάδα, δεν έχει επαφή με την Ελλάδα. Το γεγονός λοιπόν ότι εγώ, έχοντας αυτή την οικογενειακή κατάσταση, το 2024 γράφω θεατρικά έργα και έρχονται από την Ελλάδα ηθοποιοί να τα παίξουν, επειδή θεωρούν ότι τους αφορά, και το πρώτο το έργο έκανε περιοδία σε όλη την Ελλάδα για ένα χρόνο, αυτό μας λέει ότι υπάρχει διάλογος, υπάρχει λόγος. Ίσως να μην μιλάμε για μάζες, για μαζική συμμετοχή όπως κάποτε. Υπάρχουν ακόμα οι μετέχοντες του λόγου, του διαλόγου αυτής της, ας πούμε, ταυτοτικής διαδικασίας που κάθε μέρα αλλάζει.
Διαβάζω ότι το νούμερο 2, το «Από τη μία άκρη στην άλλη», το «Όπου γης και πατρίς» νούμερο 2, η συγγραφή αφαιρώθηκε σε 3 διαφορετικά άτομα, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, ο καθένας έγραψε τη γνώμη του, έγραψε το πώς το αντιμετωπίζει το έργο με το δικό του τρόπο, και μετά αυτές οι 3 γνώμες κάπου συγκεράστηκαν. Πώς έγινε το σενάριο?
Ναι,
πώς έγινε το...
Ο καθένας έχει τη δική του ευαισθησία και τη δική του την οπτική γωνία. Για παράδειγμα, σας είπε κάποια πράγματα η κυρία Τσεφαλά για την Ελλάδα, η οποία επισκέπτεται τα απόδημα παιδιά της και η οποία στο δεύτερο, όπως εξελίχθηκε και εκεί που καταλήξαμε, θα πει δεν ήρθα για δόξες και ξέρω εγώ τι, ήρθα να ακούσω μια κραυγή. Όπως το είχα φανταστεί εγώ αρχικά, γιατί το δικό μου το κείμενο ήταν πιο καυστικό. Για μένα ήταν τα παιδιά τα απόδημα που επισκέπτονταν τη μάνα Ελλάδα στο γυροκομείο και η μάνα Ελλάδα τους επέκλειται επειδή δεν την επισκέπτονται. Έτσι, μητέρα Ελλάδα είπε πιαστήκατε από λεφτά και με ξεχάσατε. Που δείχνει ότι η σχέση μας με την Ελλάδα είναι διφορούμενη. Έτσι, την αγαπάμε, αλλά και εμείς δημιουργούμε μυθολογίες γύρω από τη μάνα Ελλάδα που ίσως δεν εφάπτονται στην πραγματικότητα. Έτσι, δεν απλώς νοσταλγούμε την Ελλάδα. Καμιά φορά και η Ελλάδα είναι βάρος, νοσταλγούμε την ιδέα ίσως της Ελλάδας, όχι τη σημερινή, το κατασκεύασμα. Όμως καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο νόστος θέλει κάποια περαιτέρω ανάλυση και άλλαξε. Οπότε με αυτή τη διαδικασία συγκερασμού καταλήξαμε στο τελικό κείμενο.
Γι' αυτό και από ό,τι κατάλαβα είναι σπονδυλωτό, είναι 4 διαφορετικές ιστορίες.
Ναι, ναι, οι οποίες αρχινάνε εκεί που τελείωσαν τα σενάρια στο πρώτο. Οπότε ο καθένας δίνει την άποψή του και μετά όλα αυτά μπαίνουν στη σούπα, ας πούμε, ανακατώνται και γίνεται μια θεατρική καταβιά, θα έλεγα.
Κώστα, να σε διακόψω. Βλέπουμε καθόλου την οπτική ότι η Ελλάδα έχει αδικήσει και τα παιδιά της, το έχουμε, εκφράζεται αυτό καθόλου επάνω στο σενάριο, ότι κάποια παιδιά αισθάνονται και αδικημένα από τη μητέρα Ελλάδα.
Περισσότερο στο πρώτο.
Ναι,
επειδή αυτό το αναλύσαμε στο πρώτο, είπαμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στην νοσταλγία και στην ανακολουθία, ας πούμε, της σχέσης με την ελληνικότητα μεταξύ των γενναίων.
Γιατί υπήρχε μια περίοδος, υπήρχε μια περίοδος που οι Έλληνες της πρώτης γενιάς αισθανόντουσαν αδικημένοι. Είχαν φτάσει
και
εδώ.
Πάρα πολλοί, και πάρα πολλοί ακόμα νιώθουν αδικημένοι, και νεομετανάστες ακόμα που ήρθαν πρόσφατα με την κρίση νιώθουν αδικημένοι και αυτοί. Οπότε βλέπουμε πως αυτά τα φαινόμενα είναι κυκλικά.
Η ιστορία
δηλαδή,
επαναλαμβάνεται. Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Νομίζω ότι αυτά τα κουσούρια είναι εμπεδωμένα μέσα σε αυτό που λέγεται ελληνισμός.
Και εκεί νομίζω, και γι' αυτό νομίζω κάπου εκεί κολλάει και η ταυτότητα του Έλληνα, των παιδιών και των νεότερων Ελληνοαυστραλών.
Εγώ θα έλεγα ότι δεν μπορεί να εννοηθεί ελληνική ταυτότητα χωρίς το φαινόμενο της αποδημίας.
Ναι.
Έτσι. Όχι ότι οι απόδημοι θα διατηρήσουν την ταυτότητά τους για πάντα, αλλά το γεγονός ότι πάντοτε θα φεύγουν άτομα από την Ελλάδα. Πάντοτε η Ελλάδα θα αιμορραγεί κόσμο. Και αυτοί οι άνθρωποι σε μια ξένη χώρα θα πρέπει μόνοι τους να αντιληφθούν τι σημαίνει η Ελλάδα για αυτούς.
Και να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητά τους.
Λοιπόν, ξέρω ότι ζεις και εργάζεσαι στη Μελβούρνη, από όπου και μας μιλάς. Ξέρουμε, εμείς στο Σίδνεϊ, εγώ τουλάχιστον είμαι εδώ 14 χρόνια, ξέρουμε ότι στο Σίδνεϊ η ελληνική παροικία, χωρίς να θέλω να δικήσω τη δικιά μου, αλλά και λόγω και ποσότητας και μεγαλύτερου αριθμού Ελλήνων, είναι πιο στενά συνδεμένη με την Ελλάδα. Δεν ξέρω, οι περισσότεροι μιλάνε για τη Μελβούρνη όταν μιλάνε για την Αυστραλία.
Νομίζω ότι όσοι το κάνουν, και εγώ είμαι γέννημα φρέμα της Μελβούρνης, λανθάνουν,
ε.
Να σας πω κατά τη γνώμη μου, γιατί ανεβαίνω στο Σίδνεϊ συχνά, ασχολούμαι με κάποιες από τις δικές σας παροικιακές οργανώσεις και παρακολουθώ τα τεκτενόμενα. Εμείς πιστεύω ότι είμαστε περισσότερο γκέτο. Έτσι. Εσείς είστε πιο ενσωματωμένοι μέσα στην καθεαυτού Αυστραλιανή κοινωνία και γι' αυτό ίσως να μην φαίνεται η ομάδα, αλλά τα πράγματα που κάνετε τα πολιτισμικά εμείς δεν τα έχουμε εδώ. Πρόσφατα είδα ότι έγινε πάλι από το Λύκειο Ελληνίδων αυτό το φαντασμαγορικό, το θεατρικό για το Βυζάντιο. Εμείς και δεν τα έχουμε εδώ πέρα.
Εδώ να μας τα πει εδώ
ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έτυχε να είμαι
δεν υπάρχουν και... αυτά, το ζήλεψα αυτό.
Δεν κατάλαβα ότι το παρακολουθήσατε αυτή τη φορά ή την πρώτη φορά. Το παρακολουθήσατε ή μόνο είδατε στιγμιότυπα από την παράσταση.
Είδα στιγμιότυπα. Οπότε λέω ότι να μην λέτε ότι υστερείτε. Δεν υστερείτε. Αυτός διαμορφώθηκε η υπαρκία σας αλλιώς. Δεν είσαστε λιγότεροι Έλληνες, λιγότερο έντονη υπαρκία. Αυτό δεν ισχύει.
Αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
Απλώς είναι άλλη η μορφή της.
Άλλη μορφή της.
Το στοιχείο της Εκκλησίας πιστεύω ότι είναι πιο έντονο.
Ναι, σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Σε αυτό συμφωνώ και εγώ.
Και με αυτόν τον τρόπο το Λύκειο Ελληνίδων έχει μια υπευθυνότητα να μεταλαμπαδεύσει κάποια πράγματα σε συνεργασία με την Εκκλησία και...
Το Λύκειο Ελληνίδων σε όλο τον κόσμο έχει την ίδια.
Έχει τον ίδιο ρόλο και τον ίδιο σκοπό.
Την ίδια αποστολή.
Αυτή είναι η αποστολή του
Λύκειου. Και να πω το εξής, ότι ο πρώτος φορέας που δέχθηκε να παρουσιάσει το θεατρικό έργο όπου γης και πατρί στην Αυστραλία ήταν το Ελληνικό Φεστιβάλ του Σίδνεϊ.
Ναι.
Μπράβο. Έχετε θέατρο δικό σας. Εμείς δεν έχουμε θέατρο δικό μας. Οπότε δεν υστερεί καθόλου το Σίδνεϊ πολιτισμικά.
Και είχα την εντύπωση.
Η εντύπωση είναι μόνο. Θα με σκοτώσουν βέβαια εδώ, αλλά δεν με αφήνουν.
Η εντύπωση είναι. Νόμιζα το
πολύ. Με ασφάλεια.
Εντάξει, εσείς, εγώ δεν ξέρω ότι δεν υπάρχει μια θεατρική ομάδα στο Μελβούρνη. Εγώ περίμενα να έχετε πολλές.
Θεατρικές ομάδες υπάρχουν. Αλλά δεν έχουμε δικό μας θέατρο.
Δεν έχετε πολιτιστικό κέντρο στο Μεγάλο τον Ουρανοξύστη, αλλά δεν έχετε κάνει θέατρο.
Δεν έχει θέατρο εκεί.
Τον Ουρανοξύστη, άκουσες τι είπες για εμάς.
Ουρανοξύστη, λέω. Έτσι το περιγράφω.
Ουρανοξύστη.
Εντάξει, έχουμε Ουρανοξύστη.
Έτσι μας το έχετε κάνει κάποιο μεγάλο κτίριο τελικά.
Αλλά ο Ουρανοξύστη στεγάζει το ελληνικό μας σχολείο, το οποίο σχολείο τα Σάββατα είναι αποκλειστικά για τα παιδιά που έρχονται από Ελλάδα. Οπότε υπάρχουν και αυτά.
Και το Μουσείο Μπενάκη σε αυτό το ίδιο χώρο ή όχι?
Λίγο πιο πέρα είναι το Μουσείο Μπενάκη. Αυτή, ναι, είναι δωρεά από μια οικογένεια ευεργετών της Μελβούρνης.
Τελικά αυτό που λέμε, the grass is greener on the other side, ισχύει σε εμάς, γιατί εμείς νομίζουμε ότι εσείς είστε καλύτεροι από εμάς.
Να μην ζηλεύουμε, έχετε προτερήματα, έχετε μειονεκτήματα και εμείς το ίδιο, αλλά πιστεύω ότι ισχύει σε διενώσια, έτσι.
Αυτό θα ήθελα έτσι να το τονίσεις και να το ξαναπείς, γιατί αυτό έχει πληγώσει πάρα πολύ την παροικία μας για πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ χαίρομαι ιδιαιτέρως που και στις γιορτές τώρα, την 25η Μαρτίου, θα τη γιορτάσουμε ενωμένη.
Μαζί, ενωμένη. Ναι,
και σε κάτι τέτοιες εκδηλώσεις συνειδητοποιείς και το μέγαθος της δύναμης που έχει η ελληνική παροικία, που κακά τα ψέματα δεν το εκμεταλλεύεται όπως θα έπρεπε να το εκμεταλλευτεί. Το εκμεταλλεύομαι είναι ένα ρήμα λίγο βαρύ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα μπορούσε να πρωτοστατήσει.
Δεν το διαχειρίζεται.
Δεν το διαχειρίζεται,
ναι,
σωστά.
Ναι.
Όπως το διαχειριζόταν η γενιά η πρώτη, η λεγόμενη, της δεκαετίας του 50 και του 60, το διαχειρίστηκε πολύ καλύτερα, πιστεύω, αλλά ήταν και άλλες εποχές. Τι διαφέρει τώρα, έτσι, μια γνώμη, τι διαφέρει το σήμερα από τη δεκαετία του 80, ας πούμε, που αυτή η γενιά που ήρθε τη δεκαετία του 50-60, οι σημερινοί 80-άριδες ήταν 50-άριδες, έτσι, τότε.
Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Πρώτα-πρώτα, αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να θέσουν τα θεμέλια της παροικίας. Έτσι, θέλαν δεν θέλαν, το είχαν μέσα τους. Θα χτίσουμε σχολείο, θα χτίσουμε εκκλησία. Πρέπει τα παιδιά μας να μιλάνε ελληνικά. Θα κάνουμε θέατρο, θα έχουμε εφημερίδες. Δηλαδή το ένιωθαν, το έκαναν. Ήταν ξένοι εδώ πέρα, δεν μιλούσαν τη γλώσσα. Όταν παιδιά που γνωρίζω, γιατί έχω διδάξει και ελληνικά σχολεία, μου λένε ντρεπόμαστε να μιλήσουμε ελληνικά ή θέλουμε να μιλήσουμε, αλλά μας βγαίνει στραβά και ντρεπόμαστε. Λέω, ρε, εσείς οι παππούδες σας. Δεν τους ενδιέφερε πώς μιλούσαν τα αγγλικά. Είναι ένα εργαλείο. Μιλάς και ό,τι σου βγει. Απλώς για να γίνει δουλειά σου. Δηλαδή είχαν αυτή την αντίληψη. Εντάξει ρε παιδιά, με τα σπαστά μας, απλώς να γίνει δουλειά. Ενώ πιστεύω ότι η Αυστραλιανή κοινωνία και ο εσωτερικός διάλογος του Αυστραλού δημιουργεί το κόμπλεξ για τη γλώσσα. Δημιουργεί στα παιδιά, στο σχολείο, στην κοινωνία, αυτή την αντίληψη, την ψυχολογική, ότι υστερούν αν μιλάνε ξένη γλώσσα. Και το μεταδίδουν και σε γονείς και σε παιδιά. Πολλοί γονείς στην ηλικία μου λένε, οι δασκάλοι στο νηπιαγωγείο λένε, μην μιλάτε στα παιδιά ελληνικά για να μην τα μπερδέψετε. Το καλά, είστε μορφωμένοι άνθρωποι, ανοίξτε το ίντερνετ, δέστε τι λένε οι διάφορες μελέτες για τη γλωσσία και μην πιστεύετε σας. Όμως, αυτός ο φόβος ότι θα μας επικρίνουν οι Αυστραλοί, ότι τα παιδιά μας θα εξτερούν επειδή μιλάνε δεύτερη γλώσσα, έτσι, αυτό δημιουργήθηκε εδώ από την Αυστραλιανή κοινωνία. Η πρώτη γενιά δεν τα έχει αυτά. Ήτανε απελευθερωμένη, ήρθε εδώ πέρα, απελευθερώθηκε από το στενό κλειό της κοινωνικής της ζωής της Ελλάδας του 50 και του 60, έτσι. Βρήκαν μια σχετική ελευθερία δράσεως εδώ η πρώτη γενιά. Πρώτα-πρώτα μπόρεσαν να παντρευτούν. Στην Ελλάδα, πολλοί νέοι δεν μπορούσαν να παντρευτούν. Έπρεπε πρώτα να παντρέψουν τις αδερφές τους.
Σωστά.
Έτσι, μπορούσαν να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν είχαν υπόλογο κανέναν. Δεν είχαν να πούνε, να δώσουν λόγους σε κανέναν. Ήταν μόνοι τους εδώ πέρα. Έκαναν ό,τι ήθελαν. Αυτή είναι η διαφορά. Και επειδή είχαν το πεδίο ελεύθερο, κατέφεραν τρομερά πράγματα. Έφεραν στην Αυστραλία τον πολυπολιτισμό. Το σημείο όπου ανάγκασαν τις κυβερνήσεις να χρηματοδοτούν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Τα φεστιβάλ, όλα αυτά. Αυτό είναι τρομερό πράγμα. Αλλά το άσχημο είναι ότι κάποια στιγμή, εφόσον έχουμε αποκτήσει όλα αυτά για τα οποία αγωνιστήκαμε, λέμε εντάξει, τα θεωρούμε πλέον δεδομένα, αυτά θα υπάρχουν για πάντα, τελείωσε ο αγώνας. Δεν είναι έτσι. Ο αγώνας συνεχίζεται, διότι όλα αυτά που έχουμε αποκτήσει αμφισβητούνται τη σήμερα ημέρα.
Μήπως δεν προετοίμασα και μια διάδοχη κατάσταση?
Δεν πρόβλεψαν.
Δεν πρόβλεψαν, δεν...
Να πω κάτι, δηλαδή κάποτε έτσι σκεφτόμουν κι εγώ. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι ο διάδοχος δεν περιμένει. Όταν ο διάδοχος θέλει να διαδεχθεί, και όταν ο διάδοχος έχει μεγαλώσει εδώ πέρα, έχει μορφωθεί εδώ πέρα, έχει όλα τα προτερήματα που συνεπάγονται στην παρουσία του εδώ πέρα, μπορεί να το πάρει απάνω του μόνος του και να διεκδικήσει την ηγετική θέση και να διαδεχθεί από μόνος του. Και αν δεν συμφωνεί και αν ο άλλος δεν του κάνει χώρο να καθίσει στην καρέκλα, δημιουργεί άλλη καρέκλα και κάθεται, όπως κάνει στον ευρύτερο αυστραλιανό χώρο. Διότι εγώ δεν δέχομαι τη δικαιολογία ότι άνθρωποι μορφωμένοι με κάποια, ας πούμε, κοινωνική θέση που διαπρέπουν στην ευρύτερη αυστραλιανή κοινωνία ως γιατροί, δικηγόροι, οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούν να τα βάλουν με τον σε εισαγωγικά γέρο. Άμα δεν μπορούν να τα βάλουν με τον γέρο, αν ήθελαν θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κάτι δικό τους. Γιατί εδώ στη Μελβούρνη, όπως ξέρεις, έχουμε 5 ποντιακά σωματεία, 2 μεσημιακά, όταν δεν σε βολεύει ο ένας πας και κάνεις καινούριο θεσμό. Έτσι. Αν ήθελαν θα μπορούσαν να το κάνουν. Δεν το θέλησαν. Και δεν φταίνε η Ελληνική αυτό.
Όχι.
Η αυστραλιανή κοινωνία που εμπέδωσε στην ψυχολογία της δεύτερης και τρίτης γενιάς ότι η παροικία είναι κάτι το οποίο δεν ταιριάζει και θα τους κρατήσει πίσω από τα πράγματα. Και θα σταθεί εμπόδιο στην πρόοδό του.
Η αλήθεια είναι μια τέτοια... δεν την είχα σκεφτεί ποτέ. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί και το θεωρώ πολύ, ναι, εφικτό, ναι. Είναι ρεαλιστικό αυτό. Είναι απολύτως ρεαλιστικό. Βέβαια και προτεραιότητες οι δικές τους δεν ήταν η ελληνική παροικία. Για να είμαστε, να λέμε και τους τραβού το δίκιο. Έτσι, και οι δικές τους προτεραιότητες. Γιατί μεγάλωσαν, ακαλουχήθηκαν, αφομοιώθηκαν σε μια κοινωνία σαν την αυστραλέζικη. Αλλά και οι κοινωνίες αλλάζουν, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, αλλάζουν και οι πολίτες ταυτόχρονα.
Και πώς βλέπουν τον εαυτό τους μέσα στην κοινωνία. Να πούμε ότι υπήρχε και μετά.
Αλλάζουν και οι ίδιοι, δηλαδή.
Οι ίδιοι άνθρωποι αλλάζουν. Γιατί έχουν περάσει κάποια τραυματική εμπειρία. Λέμε ότι ήθελαν να έρθουν στη γη.
Όχι, εγώ λέω για τα παιδιά τους τώρα.
Και τα παιδιά ζουν το μετατραυματικό τραύμα των γονιών τους. Γιατί το μεταφέρει.
Να σας δώσω ένα παράδειγμα βασισμένο σε αυτό που τώρα λέτε. Ναι. Εγώ εδώ στην Μελβούρνη μεγάλωσα σε μια περιοχή που βασικά όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, δηλαδή στους οδούς που έμεινα εγώ, ήταν όλοι οι συγχωριανοί του πατέρα μου και της μητέρας μου.
Ναι.
Οπότε λέω σε όλους ότι μεγάλωσα σε χωριό. Εντάξει.
Ναι.
Και ακόμα και τώρα μένω, δηλαδή ένα τσιγάρο δρόμο από όλους τους συγγενείς μου, αλλά σπανίως βλεπόμαστε, διότι η κοινωνία και ο τρόπος ζωής έχει διαμορφωθεί αλλιώς, όπως πολύ σωστά επιστημάνατε. Δηλαδή ο μαζικός χαρακτήρας της παροικίας όπως τον φαντάστηκαν οι μεγάλοι και όπως εξελίχθηκε.
Εσύ δεν ήσουν μεταναστής.
Είναι πλέον, διότι πρώτα δεν έχει ανάγκη ο ένας τον άλλον, δεύτερο υπάρχει υπερτερεί ο ατομικισμός περισσότερο. Έτσι. Οπότε αυτή η ανάγκη και ο φόβος μη μείνουμε μόνοι μας δεν υπάρχει πλέον. Οπότε η συλλογικότητα φεύγει. Και όταν δεν υπάρχει συλλογικότητα μέσα σε σύλλογο, μέσα σε ομοσπονδία, μέσα σε αδερφότητα, όταν δεν νιώθεις τον άλλον ως αδερφό, θα πρέπει να αναθεωρήσεις και τις δομές της παροικίας, έτσι, αλλά και βέβαια τους στόχους σου σαν παροικία.
Ναι, νομίζω ότι αυτό που λείπει τα τελευταία χρόνια που είμαι εδώ, εγώ βλέπω έλλειψη στόχων. Στόχος, συγκεκριμένος στόχος και μια στρατηγική.
Ναι, και αυτό ήταν το θέμα που ήθελα να θίξω στο θέατρο. Δηλαδή, ποια είναι η συνέχεια. Μας τρομάζει η συνέχεια. Δεν θέλουμε να έχουμε στόχους. Γιατί αν θέσουμε στόχο, ίσως να μην τον επιτύχουμε.
Μήπως φοβόμαστε.
Δεν έχει σημασία.
Ναι, είναι θέμα φόβου. Οπότε αυτό με τρόπο που πλήρη σέβεται τις θυσίες της πρώτης γενιάς, αυτό είναι που θέλω λίγο να διακομωδήσω. Αυτό το μπαμπούλα της συνέχειας.
Ίσως δεν έχει ανάγκη η επόμενη γενιά για αυτή τη συνέχεια. Ίσως έχουν χάσει.
Όχι, νομίζω ότι απλώς δεν έχει γίνει αναθεώρηση η οποία χρειάζεται κάθε φορά.
Εγώ θα πω κάτι, ένα προσωπικό τώρα. Τα λέγαμε λίγο και με την κυρία Καρτέρη την προηγούμενη εβδομάδα. Υπάρχουν Φερρυππίν μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ, του Ελληνικού Φεστιβάλ του Σίδνεϊ, υπάρχει και μια εξαιρετική έτσι, εκδήλωση για τους Greek Australians writers, δηλαδή για τους λογοτέχνες. Εκεί, όταν κάποιος πάει, εγώ έχω πάει και τις δύο προηγούμενες φορές, είναι η τρίτη χρονιά, βλέπεις έναν τελείως διαφορετικό κόσμο. Mm-hmm. Άλλες ηλικίες.
Ηλικία των παιδιών μου.
Και εκεί φαίνεται ότι ο κόσμος διψάει για τέτοια πράγματα. Να ξαναβρεθεί.
Βρίσκει, θέλει να ψάξει.
Αυτή η εκδήλωση είναι τρομερή. Έτσι, διότι ανοίγει ένα παράθυρο σε έναν άλλον ελληνικό κόσμο.
Έτσι.
Όμως, να προσθέσω ότι οι Greek Australian Writers, οι οποίοι πήραν μέρος σε αυτή την θαυμάσια εκδήλωση, γράφουν όλοι στα αγγλικά.
Ναι. Αυτό...
Οπότε το Greek τι σημαίνει? Ότι υπάρχει κάποια ελληνική φλέβα, ότι μετέχεις σε αυτό που λέγεται ελληνισμός, ότι είναι ελληνική λογοτεχνία. Εγώ είμαι λογοτέχνης. Έχω γράψει 10 ποιητικές συλλογές. Πρόσφατα εκδόθηκε μια συλλογή διηγημάτων στην Αθήνα. Και επιλέγω, όσον αφορά τη λογοτεχνία μου, να γράφω μόνο στην ελληνική γλώσσα. Έτσι. Και ρωτώ, κατά πόσο ο Ελληνοαυστραλός που γράφει στα αγγλικά μπορεί να θεωρήσει το έργο του ελληνικό? Δηλαδή, είναι η οικογενειακή του ιστορία που διορίζει το έργο,
ή
είναι
το
έργο το ίδιο, ναι, και η θεματολογία του, ή και η γλώσσα στην οποία γράφεται? Οπότε όλα αυτά νομίζω είναι πολύ σημαντικά ερωτήματα.
Ίσως γράφει στην αγγλική για να προσεγγίσει τους μη Έλληνες. Να προωθήσει δηλαδή την ελληνική, ναι, κουλτούρα.
Και είπα, αυτό είναι απόλυτα αποδεκτό και καλά κάνουν. Αλλά μετά,
γιατί αλλιώς δεν θα ήξερε κανείς κάτι για τους Έλληνες.
Θα έπρεπε να ρωτήσουμε το εξής. Όταν διαχειριζόμαστε, διαπραγματευόμαστε τη δική μας την παράδοση, τη λογοτεχνική, σε μια γλώσσα που δεν είναι δική μας, χρησιμοποιώντας ξένο κώδικα, έτσι, επικοινωνία, τι είναι αυτό που κάνουμε? Δηλαδή, πώς μετέχουμε στον ελληνισμό όταν ο τρόπος με τον οποίο εκφραζόμαστε και ο κόσμος στον οποίο μιλάμε δεν είναι ο ελληνικός κόσμος? Η ελληνική γλώσσα εμπεριέχει όχι μόνο λέξη, αλλά έναν τρόπο σκέψης. Έτσι.
Ναι.
Μια ιστορική σκηνή, η οποία είναι διαχρονική. Όταν αλλάζεις γλώσσα, είναι δύσκολα αυτά και να τα καταλάβεις και να τα νιώσεις, αλλά και να τα μεταδώσεις. Οπότε πιστεύω ότι σε μια παροικία η οποία είναι ψαγμένη, αυτές οι συζητήσεις μπορούν να γίνονται.
Ναι,
εγώ πιστεύω ότι υπάρχει χώρο για όλους.
Αυτό είναι που είπες τώρα. Αυτό είναι η σολομόντια λύση. Υπάρχει χώρος για όλους.
Ναι.
Η αλήθεια είναι μια τέτοια συζήτηση στο Greek Australian Writers, άμα σηκωθεί κάποιος και κάνει αυτή την επισήμαση, ωραία παιδιά, μπράβο σας, συγχαρητήρα, αλλά γιατί γράφετε μόνο και αποκλειστικά στα αγγλικά, στα αγγλικά, και δεν επιχειρείτε?
Έχει γίνει εδώ αυτή η συζήτηση και είπαν επειδή δεν έχουμε ευχέρεια στα ελληνικά.
Ναι.
Εκφράζονται καλύτερα στη γλώσσα τους, η οποία είναι η δική τους γλώσσα. Με αυτή τη γλώσσα μεγάλωσαν.
Και το άλλο που επισημάνουμε όταν κάνουμε αυτή τη συζήτηση είναι, εντάξει, και έρχομαι σε αυτά που είχες πει πριν, Αμάντα, που λένε μιλάμε στους Αυστραλούς για να τους προσεγγίσουμε.
Ναι.
Όταν θέλουμε να προσεγγίσουμε κάποιον, είναι σαν να πουλάμε αυτό που γράφουμε, έτσι, έλα, σου γράψεις αυτό το πράγμα, έλα να δεις, έλα να πάρεις, έλα να διαβάσεις, θέλω να σε προσελκύσω, έτσι, να, οπότε.
Αναρωτιέμαι αν
μεταφράζει. Εκφραζόμαστε ελεύθερα ή εκφραζόμαστε με τον τρόπο που πιστεύουμε ότι ο Αυστραλός, ο αποδεκτός τρόπος κατά τη γνώμη του Αυστραλού. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που αφορά την κωμωδία και το θέατρο. Στα ελληνικά μπορώ να γράψω ό,τι θέλω, ο Αυστραλός δεν διαφέρει. Εντάξει. Πώς εξελίχθηκε η ελληνοαυστραλιανή κωμωδία στην Αυστραλία? Και δηλαδή όλη η ethnic, σε εισαγωγικά, κωμωδία. Πρέπει ο ethnic να υποβιβάσει τον εαυτό του για να αποσπάσει το γέλιο του Αυστραλού.
Μήπως υπάρχει μια διαφορετική αίσθηση του χιούμορ, βέβαια. Αλλιώς γελάει ο Αυστραλός, αλλιώς γελάει και ο Έλληνας.
Σίγουρα. Είναι
υπάρχει
και αυτό.
Και μια ειδοποιητική διαφορά.
Διεξάγεται σε ένα πλαίσιο όπου η άρχουσα τάξη διορίζει πώς εσύ θα κάνεις τον άλλο να γελάσει. Δεν έχεις την ελευθερία. Μπορεί να νομίζεις ότι την έχεις. Δεν την έχεις.
Α, καλά, εντάξει.
Γιατί ενδόμηχα ξέρεις ποιοι είναι οι κανόνες. Σε έχεις εσθενιστεί. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να σε χρηματοδοτήσει, για να γελάσει, βέβαια, και για να σε προωθήσει.
Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό το, ναι, όσον αφορά αυτό το θέμα, ναι.
Θέλω να πω, δεν επικρίνω κανέναν. Απλώς λέω ότι πρέπει να γίνονται και αυτές οι συζητήσεις. Και γι' αυτό πιστεύω ότι η ελληνική γλώσσα μας ανοίγει κάποιες πόρτες και μας δίνει μια ελευθερία που δεν την έχουμε χρησιμοποιώντας αποκλειστικά αγγλικά όσον αφορά τα πολιτιστικά μας δρόμενα σαν Ελληνοαυστραλία.
Τελικά τα κριτήρια, λοιπόν, το πώς ορίζει καθένας μας την ταυτότητά του την ελληνική, ενδιαφέρει από άτομο σε άτομο, από οικογένεια σε οικογένεια.
Επιστρέφουμε σε αυτό που είχα πει στην αρχή.
Ναι, στην αρχή. Έτσι
όπως ξεκινήσουμε.
Όπως ξεκινήσαμε.
Ναι, ακριβώς.
Ναι.
Κωνσταντίνα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που κάναμε μαζί και μια συζήτηση η οποία ξεκίνησε και πήγε εκεί που έπρεπε να πάει. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μια τέτοια συζήτηση θα να κάνουμε μαζί. Το ξέρεις και το συζητήσαμε και πριν. Αλλά σε μια ζωντανή εκπομπή μπορεί να κάτσει, μπορεί να μην κάτσει, μπορεί να λεχθούν ορισμένα πράγματα έτσι πως πρέπει να λεχθούν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου. Για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια. Έμαθα ότι πέραν όλων των άλλων, επειδή είσαι και πολυσχηδής προσωπικότητα, θα ανέβεις και στο σανίδι. Πες μας λίγο δύο πράγματα για αυτή την εμπειρία. Είναι η πρώτη φορά που θα το κάνεις?
Είναι η πρώτη φορά που θα το κάνω.
Με ποιο θεατρικό?
Με το θεατρικό, το συγκεκριμένο στη Μελβούρνη.
Εδώ στη Μελβούρνη, οπότε μου έχουν φυλάξει.
Πότε είναι η πρεμιέρα στη Μελβούρνη?
Αν επιτρέπετε, ναι, πότε είναι η πρεμιέρα στη
Μελβούρνη? Γιατί εμείς λέμε για τη σημερινή τη δική μας.
Ναι, θα είναι την επόμενη Παρασκευή, δηλαδή 14 Μαρτίου.
Εκεί έπρεπε να πάμε μια φορά, Μελβούρνη.
Η πρεμιέρα στη Μελβούρνη, τώρα δεν ξέρω, διότι άλλο είναι να γράφεις και άλλο είναι να αποδίεσαι του ρόλου.
Εγώ ναι, νομίζω είναι σημαντικό.
Δεν πειράζει όμως, πάντως εσύ το παλεύεις, το προσπαθείς. Κοίταξε το σανίδι, είναι εξηλαίωση.
Ο Σπύρος ξέρει από σανίδι.
Ναι, ναι, ναι. Όταν
ανοίξεις... Καλύτερα να αρχίσεις εσύ Σπύρο και να με απαλλάξεις από αυτό το φωτίο.
Όχι, όχι, εγώ δεν θα σου στερήσω αυτή την εμπειρία. Είναι μοναδική.
Εγώ νομίζω πρέπει να το δούμε.
Η αδρεναλίνη σου θα πάει εκεί που πρέπει.
Μα όταν δηλαδή... μπορείς και γράφεις ένα σενάριο, σίγουρα μπορείς και το...
Όχι, δεν είναι απαραίτητο, αλλά είναι μια τελείως διαφορετική έκφραση του εαυτού σου. Είσαι ένα άλλο version του εαυτού σου πάνω στο παλκοσένικο. Αυτό εγώ το πιστεύω. Βεβαίως και μεταμορφώνεσαι. Βεβαίως και μεταμορφώνεσαι.
Εσύ ξέρεις, Σπύρο.
Εντάξει, εγώ τουλάχιστον.
Πάντως εσύ μεταμορφώθηκες αρκετά επάνω στο σανίδι.
Καλά, το θέμα δεν είναι τώρα εγώ, το θέμα είναι ο Καλυμνιός.
Λοιπόν, ο Καλυμνιός, νομίζω πρέπει να τον δούμε, να πάμε να τον δούμε.
Πάντως είναι η πρώτη φορά και συγχαρητήρια και για το τολμόν νικά, έτσι και για την τόλμη, ας πούμε.
Σίγουρα.
Αυτό έλεγα προηγουμένως, τώρα θα πρέπει να...
Θα σου δοθεί ευκαιρία. Σου έχει δοθεί ευκαιρία να κάνεις πρόβες με...
Φαντάζομαι.
Έχει ήδη κάνει πρόβες ή πρόκειται να κάνει πρόβες?
Δεν να προλάβω. Έχουμε και εργασίες.
Δεν προλάβω. Είναι ένας μικρός ρόλος, ένας μεγάλος.
Τι είναι, πες μας λίγο.
Είναι μικρός ρόλος.
Μικρός ρόλος.
Εντάξει, δεν πειράζει. Μικρά μικρά διαμάτα.
Είμαι ο Ελληνοαυστραλιανός γαμπρός, ο οποίος επιστρέφει στο χωριό. Επειδή με περιμένει η Νύφη να γνωρίσω την οικογένεια της Νύφης και κάνω μια συζήτηση μαζί με τον καφετή.
Ωραία.
Κάνεις μια συζήτηση
μετά
μαζί.
Μετά παίζω λίγο βιολί. Αυτά.
Κάνεις μια συζήτηση, συγγνώμη, με ποιον?
Με την Πεθερά.
Με έναν καφετζή. Με έναν καφετζή στο χωριό. Με έναν καφετζή. Μετά θα παίξω λίγο βιολί για να ξεχάσουν το πόσο χάλια ήμουν και τελειώσουν.
Ναι, με το Reuters, το BBC του χωριού δηλαδή. Ο χωριός είναι τα πάντα, ας πούμε. Είναι τα πάντα.
Όπου γης και πατρίς νούμερο 2, από τη μία άκρη στην άλλη, στη Μελβούρνη την άλλη Παρασκευή, απόψε εδώ στο Σίδνη, στο Μαντουρίδιο Θέατρο.
Και αύριο και το Σάββατο.
Και την Κυριακή δύο παραστάσεις, και ματινέ και βραδινή.
7.30 ώρα το μεσημέρι και την Κυριακή 5.30, έτσι.
5.30 και το βράδυ
και
πάλι.
Το βράδυ.
Δύο διπλή.
Δύο διπλή. Ωραία. Ναι, ναι.
Οπότε...
Να σε ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά.
Εγώ να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία, για τη συζήτηση που κάναμε.
Το χαρήκαμε πολύ.
Το καλύτερο, να σας συγχαίρω για το πρόγραμμά σας.
Τώρα
μας το είπες. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πάντως.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ.
Είμαι μουσαφίρης, θα το δεχτείτε.
Σωστό.
Είστε καλά.
Και αν μας ακούτε, να μας τηλεφωνάτε, να μας λέτε κι εσείς κάτι από Μελβούρνη.
Τούτα μπελέμε εδώ, νυχτερινή περίπετη ραδιοφώνου. Λοιπόν, καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια.